Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-Borċ nselmilkom u ninaqat ma'kom għal dan il-programm wieħed mill-ħames programmi li jien għandi għal din l-iskeda mill-fatti tal-ħajja. Bħala kollaboraturi miegħi f'dawn il-programmi għandi l-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-Djoċisi t'Għawdex li flimkien magħhom u mal-kittieb tal-plejs li aħna qegħdin nippreżentalkom qabel kull programm kitba ta' Giannino Cremona, kitieb magħruf ħila kbira għal plejs fuq il-palk. Il-ħames programm. Innovismi. L-arfien religjuż fil-livelli kollha tal-ħajja għandu għan li jagħti ħarsa wiesa' kemm jista' jkun fuq it-tradizzjoni Kattolika f'dinja fejn l-ekumenizmu u l-pluralizmu religjuż huma fenomenu importanti. Dan jagħmlu billi jsegwi kif żviluppaw tul is-sekli t-twemmin u l-prattika tal-Kristjaneżmu Kattoliku. Nippruvaw nejnu l-semmija tagħna jinvestigaw u jifmu ir-rilevanza tal-fidi Kattolika għal kwistjonijiet li jmissu il-verità u t-tifsira tal-ħajja, inkomplu nippruvaw nejnu lill-istudenti partikolarment li jkunu għadhom jiżviluppaw sewwa ir-riflessjonijiet u d-dixxerniment u l-ħsieb bi-kritika fid-dawl tal-Evanġelju u l-prinċipji tal-moralità Kattolika. Nipprovaw nejnu wkoll l-issemmija tagħna illi l-laqgħa personali fil-kuntest tal-ħajja sagramentali liturġika u ta' talb tal-Knisja jinkoraġġixxi l-impenn personali fil-qadi tal-komunità. Dan għalhekk għandna nagħmlu l-ħila tagħna kollha biex fil-waqt illi naddattawluh żminijiet. Madankollu ma narmu xejn u ma nwarbu xejn minn dak li sallum kien talim, arfien, tal-aspetti, tal-fidi nisranija kattolka. U għalhekk tajjeb illi aħna jkollna aktar approfondiment tat-talim u xinu, partikolarment fejn jitu l-prinċipji, għal-muma innovismi, illi ma jitwarbu qatt mill-ħajja tagħna, mill-predikazzjoni u mid-diskussjonijiet tagħna. Dan nagħmluh mhux biex inbeżgħu, imma lanqas irridu innissu realtajiet illi jrid jgħaddi minnhom il-bniedem u partikolarment lil-hin mill-ħajja in-nisrani skont kif jgħix imut. Fuq dak li jagħmel jiġi ġġudikat fuq it-tajjeb jistenna l-premju u bil-ħażin li kuwetta jistenna l-kastik. Dawn huma l-erba realtajiet li jgħaddi minnhom il-bniedem. Mewt irid jgħaddi minna kulħadd, ġudizzju irid jgħaddi minnu kulħadd, premju jew ġenna jew l-infern, illi t-tajjeb ma jduqqat l-infern u l-ħażin ma jduqqat il-ġenna. Imma jeżistu. Innovismi. Dan se jkun program pozittiv fejn naraw kif dawn il-veritajiet tal-fidi tagħna iwasluna minn ħajja li tintemm għal ħajja oħra li ma tintemx. Sanġibu qudiem għajnejna il-viżjoni ta' Alla missier Alla ħanin, Alla b'dirajh miftuħa u mhux Alla ta' twerwir. Alla li tfittex tħobb għax iħobbok u mhux tibża minnu. Alla lest jaħfirlek u jilqek kif il-missier tal-parabola laqa' lill-ibnu għamillu festa u għan u miegħu. Għalhekk sa nibdew il-programm tagħna b'nota umoristika ċajta ta' Patri Lawrenz Briffa Kapuċċi adattata għal dan il-programm. Innovismi. Kidba ta' Patri Lawrenz Briffa Kapuċċi. Jieħdu sem il-kapillan Giannino Cremona, Gianni il-Mastru Dascia, Joa Emma Tart, George Sit il-Hanut, Joe Saliba, Grezia Ommi Tfal, Pauline Bezzina, Peppi, Michael Borch, Giusa, Ettice, Maria Attar, Narratur, Anton Said. Innovismi.
Fiġran it-tarrandan, il-kappillan tal-parroċċa fir-Raħal. Jeff moħħu li jagħmel servej fost il-parroċċani biex jara in-nies tar-Raħal fiex inhuma spiritwalment. Għadwa waħda ħareġ idur dawra mar-Raħal u jistaqsi dejjem l-istess mistoqsija. L-ewwel ma kellem kien lil Gian il-Mastru Dascia.
Buongiorno Gian, għalfej dal-għodu?
Mux għaxxol sul-kappellan,
ħammur niftaħ il-ħanut u nibda l-ġurnata.
Jimporta qabel nistaħsik xi ħaġa?
La, għaxejn, ejli, sur kappillan.
Ġam, taf kemm huma n-novissmej?
N-novissmi x'inhuma? Ma nafx.
Qatt ma smajt bin-novissmej.
Qatt? U lanqas naf x'inhuma?
Mela, isma' din ix-xandira u tkun taf.
Wara ftit, il-kappellan iltaqa' ma' Grezzja sejra bit-tfal l-iskola.
Buongiorno Grezz. Dawn it-tfal għall-iskola? Sewwa. Uqodu bravi taf biex titalmu.
Kellhom bżonn jitalmu għax jilabu biss iridu. Illum bla skola ma tagħmel xejn.
Ekku, qattejt sewwa. Għannamillek domanda Grezz.
Ejdli xi trid u jekk naf inwiġbek.
Taf tgħidli kemm huma n-novizmej.
Iva, kont naf. Tallimtom l-iskola meta kont għadni tifla bħal dawn.
Għadek tiftakarhom.
Naħseb li kienu 10.
U le, anqas minn daqshekk.
Mela 5?
Grezz, isma' din ix-xandira. Wissir taf kemm huma u x'inhuma. Grazzi, saħħa Grezz.
Il-kappillan baqa' għaddej u waqaf għand tal-grocer. Il-ħanut kellu n-nies. Il-kappillan staqsihom l-istess domanda. Beda minn sejt il-ħanut.
Buongiorno għalikom, bieb.
X'għandek bżonn, sur kappillan. Ħalli naqdik qabel dawn biex ma toqgħodx tistenna.
Grazzi George, jiena ma ġejx sabiex nixtil l-ħam. Dejk tieħu ħsieba oħti ma l-anni. Jimporta nagħmlilkom xi mistoqsijiet.
Ejli, sur kappillan.
George, u kull min qed jisma'. Jien qed nagħmel servej biex nistaqsi dwar il-katakiżmu tal-Knisja Kattolika il-mistoqsija hija din. Ħalli naraw minn minnkom ħajatini tweġiba tajba. George, ħa nibda minnek. Taf tgħidli kemm huma n-novizmej?
Issa l-qatni, moħħ in-novizmi għandi, daw xejn jkunu.
Pep, inti taf tgħidli.
In-novizmi? Da żgur li naf. Imma bħalissa nsejta?
Ala dak ma nesa xejn, dak ma jafx x'inhuma bħali. Ala, staqsi lil-ġuża. Dik taf, għax kienet teacher.
Sewwa mela. Taf l-aħħar sibt lil xi ħadd li jafhom. Ejdli ġuż.
In-novizmi huma 4. Mewt, ġudizzju, infern u ġenna. Anke tfal jafuhom?
Ejdilhom mela ġuż. Mela il-kol kemm minnhom isimgħu din ix-xandira u tkunu tafu.
Wara l-istaqsa lil-ħafna oħrajn, il-kappillan ħareġ id-diskustat bir-riżultat ta' dan is-servej għax ra l-injoranza reliġjuża li kien hemm fost il-parroċċani tiegħu. Wara li qatt jaħseb għax jista' jagħmel, ġietu f'moħħu l-idea li jbeżżaħhom ftejt u jġielhom jidħlu f'qoxritom. X'jagħmel? Mela. Qoddisa tas-sibt tas-sitta ta' filgħaxija, il-Knisja kienet tkun mimlija biex għal ħadd ikunu lesti. Il-kappillan ftiegħu ma' Teofilu Sagristan. Biex malli tibda il-qoddisa jitla fit-tieqa tal-kopla u jtella miegħu qabda tibed għallu biex waqt l-omelija. X'in jisimgħu jgħid, mulej itfalhom in-nar. Qabbad qabda tibed. U jitfaħħa għal isfel fuq in-nies. Malli bdiet il-qoddisa, Teofilu kien lest fuq il-kopla bid-tiben u s-sufarina f'idu. Il-kappillan wasal għall-omelija u beda jgħid dwar il-mewt il-ġudizzju t'Alla u l-infern li hemm lest tal-midinbi. Mela, x'ħin wasal il-waqt, il-kappillan olla idejh it-tnejn lejn il-kopla għajat, mulej, itfalu min-nar. U Teofilu kien pront ta' fali sfel qabda tiben jaqbad. In-nies issummaw il-kappellan kompla jtambar fuq in-nar tal-infern u reġal darba oħra jgħajat mulej itfalhom in-nar. Tiofilu reġa tafa' qabda nar jaqbad għall-isfel. Wara li n-nar niżel mis-sema xi erba' darbiet fil-konklużjoni tal-priet kal-kappellan u reġa' għajat mulej itfalhom in-nar. Din id-darba il-nar ma niżilx. Reġgħajja ta' t-tieni darba u lanqas niżel. Bleħen aktar oli reġgħajja ta' t-tieni darba mulej jitfalu min-nar. U hawn Tiofilu ħareġ rasu mit-tieqa u għajat kappillan spiċċali jittibien. Din kienet ċajta mill-ktieb ta' Patri Lawrenz Briffa Kapuċċin biex issa ngħaddu għal riflessjonijiet serji u importanti dwar dawn il-veritajiet tal-fidi tagħna.
Mela, wara dik il-play tant interessanti li għall-inqas tħallna għas-suġġett bid-bissima, madan kollu is-suġġett minnu nifsu jitlob ċertu serjetà. Jiena nilqalilkom palma soltu namel, inselmilkom mija jillum għanna il-Grace Camilleri lil-Ġannino Cremona, lil-Antoine Vassallo u il-Joe M. Attart. Inselmilkom.
Lilek u koll.
Lilek u koll.
Tajjeb, mela u nibda biex minnek Joe, ħalli inti tidher li qiegħed f'nofs il-ħajja.
Ekku.
L-ewwel miegħu sa nistaqsik qabel ma nidħlu għas-serjetà tal-mewt u tal-ġudizzju, Joe, kieku kellek tmut u terġa' tiġi, kont tgħaddi il-ħajja kif għaddej tal-lum? Biex inkun iktar speċifiku, x'inhu l-iskop tal-ħajja li ngħixu? Għalxiex isservi?
Naturalment hux hekk meta Alla ħalaq il-bniedem, ħalqu biex hawnhekk iservih, jaqdih, dan tgħallimna fil-katekiżmu meta konna żgħar, imbagħad imur igawdih. Inti qed li qiegħed f'nofs it-triq naħseb anke tliet kwarti ta' triq.
Għaddejtom?
Li xi 67 sena tajjeb meta nħares lura. Però kif kont qed ngħid iktar il-qudiem, iktar kmini fil-hawnhekk bejnietna, il-ħajja sabiħa, il-ħajja tittejxa, tajjeb tara li minna joħroġ il-frott, orajt, żbalji jkun hemm, imma titgħallem mill-iżbalji, imma naħseb kieku mmutu kellha ġenni ġej, naħseb wisq probabbli nerġa' ngħaddi mill-istess binari. Tajjeb għax illum il-ġurnata meta nħares lura inħoss ċertu soddisfazzjon fil-ħajja. Kull meta kont mitlub nagħti semi x'imkien ma qatx lura, għadni sellum sakemm il-forsi jippermettu nofri s-servizzi tiegħi, fil-fatt Ġannino hawnhekk ġabna xi erba' darbiet jew ħamsa u qatt metlu li għax għandsin jieħu gost, tajjeb li anke nżommru ħi għaddej il għaliex jekk tintafa u terħel armi imbagħad tajjeb il-ħajja tiġi glumi mhux hekk. Se naħseb jiena kont qed naqra x'imkien waħda mill-istrumenti jew mill-lodda tajjeb biex tiġġiel id-dimensja l-iżomm ħajja tiegħek attiva, l-iżomm ruħek għaddej.
Grace, ħafna frażijiet nisimgħuhom bħal dawn fil-ħajja. Ħafna frażijiet li ser insemmilek nisimgħuhom spiss fil-ħajja. Kieku jaħassra ġara mod ieħor. U imqar kieku ngħidu aħna u kieku marti għadha miegħi min jitkellem hekk għalxiex ikun qiegħed jirreferi il-ħajja ma tagħtux sodisfazzjon biżejjed jew inkella għaliex ikun qiegħed jixtieq xi ħaġa aħjar ma' dik il-persuna jew dak li ma għamilx jew li kellu jagħmel baqa' nieqes minnhom fil-ħajja.
Jiena naħseb billi mhux għaliex il-ħajja ma tkunx tagħtu soddisfazzjoni għax alla ħares il-ħajja tkun kollha kera jew inkella. Aħna ħajkonna s-sabiħ u ħajkonna l-ikraħ. Però aħna bħala bnedmin naħseb illi forsi maħniex kapaċi naċċettaw biżejjed. Allura aħna speċ dejjem jonqosna u kieku nixtiequ nippjanaw l-affarijiet kif nixtiequha aħna. Però aħna nemmnu wkoll illi aħna speċi bħal meta jgħidu aħna naraw sa hemm neħerna għaliex imbagħad jiġru ċirkustanzi. Illi per eżempju tiegħi tara dakinhar forsi xtaq tgħaddejt minn dik il-ħaġa jew l-affarijiet ma ġewx kif ġew, imma mbagħad tara li kollox jaqa' f'postu tiegħi tara dak li ġra li dakinhar, jiġifieri dak kien tajjeb għalija dakinhar. Hekk naħseb jiena jiġifieri.
Ġannino, il-ħajja għalik qabel il-mewt. X'toffrilek jew inkella int l-iktar fostna għandek etan. Kif tħares lejja bil-preparazzjoni għal-mewt? Jenni kont rajt il-ktieb ta' San Alfons Maria de Liguori illi il-ħajja isejħilha tħejjija għal-mewt. Int illum kif tħares lejja?
Jiena inħares lejn il-ħajja skont it-trobbija tiegħi. Żmien ilu aħna konna inħarsu lejn dawn il-veritajiet tal-fidi nisranija, ġifieri konna nsejħulhom in-novizmi l-affarijiet tal-aqar bħala xi ħaġa negattiva. U jiena ngħid meta kont teenager kont tlajt f'ambjent negattiv biex ngħid hekk. Illa għaliex in-novizmi meta konna nisimgħu xi predikatur jitkellem fuqhom bħal mhumma dawn iż-żminijiet illum tar-randam fl-eżertizzi, kienu jgħidu ċerti, jagħmlu ċerti predki dwar l-infern, dwar il-ġenna, li bihom idaħlu f'ħoxortok. Jiena personalment għandi niftakar ċerti stejjer dak iż-żmien kienu jgħidu ħajjiet il-fatt illi tant kien ikun jimpressjonak li x'int mur li dar biex torqod, lanqas kien iħallik torqod. Jiġifieri kienu dawn in-novizmi kienu jispjegawhom b'mod negattiv. Però ma jiddispjaċenix jien laqas. Illa għaliex dak l-ambjent li tlajt fih dikinhar li kien il-bażi ta' il-ħajja tiegħi tal-lum tal-irġulija tiegħi tal-lum u ta' formazzjoni ta' koxjenza retta għallum. Jiġifieri għalkemm kienu jitkellmu b'mod negattiv madankollu jiena ma nikkundannax, anzi nirringrazzja l-ġenituri tiegħi tat-trobbija li tgħawni dak iż-żminijiet. Illum morna fl-estrem ieħor. Illum jekk inti timur tisma' priedka jew jiena ngħid għalija jien, qatt ma tisma' jew rarissmu tisma' saċerdot jitkellem fuq l-infern jew fuq it-tnub jew fuq il-ġudizzju tal-Alla.
Imma Ġannino, dak il-mod ta' kif kienu jitkellmu dakinhar. Inti taħseb illi kienu jigwidaw bih il-poplu tal-Alla?
Kienu jidaħlu l-poplu tal-Alla fil-kuxjenza. Verament illi kienu forsi jidaħlu ċertu bizza minn Alla, Alla ma jbażax nies.
Ewa,
dikali vera, ma jbażax nies. Imma id-dnub għandu jbażza nies huma l-aktar li kienu jenfasizzaw biex aħna ma nagħmlu ġnubiet. Għax tagħmel id-dnub kien jgħidulek joffendik l-Alla u Alla jaħarqek bin-nar kif għandna f'dik iċ-ċajta. U din hija verità, jiena niftakar meta konna tfal. Ommi, meta kellna nagħmlu xi praspura, hekk kienet tgħidilna il-bambin jaħraqhom bin-nar, mhix xi ħaġa ġifieri. Dik taċ-ċajta hemm il-verità fija wkoll. Issa llum morna f'estrem ieħor, illi dawn in-novizmi donnhom m'għadhomx jiżistu, donnhom ma jistemmewx. Fl-introduzzjoni għedna wkoll illi ħan nitkellmu b'mod pożittiv. U hekk għandu jkun illi nitkellmu b'mod pożittiv. Illa għaliex il-novizmi issa xejn nanalizzawhom waħda waħda sa nindunaw kif kollha kemm huma pożittivi.
Antoine, f'din l-introduzzjoni li aħna qegħdin nagħmlu dwar il-ħajja tħejjija għall-mewt, jekk dak li jkun ħares tgħin il-ħajja u jistħajjel li kellu żmien ta' frustrazzjoni, żmien ta' tbatija, u joqgħod jilmenta kieku għamiltek Jew kieku ma kellix m'għaddejx minn dan il-mal. Int għalik x'sodisfazzjon tkun il-ħajja qabel ma tmut intendi.
Il-problema ta' l-eżistenza fis-sens għaliex neżistej. Għaliex ħaj jiena. U x'jiġri wara li ma nibqax ħaj. Jider li l-bniedem sa minn ibad żminijiet kien jaħseb fuqhom u tgħu f'danza kbira. Pereżempju naraw u dan kienet tajnuna kbira għal dawk li ridu jistudjaw il-ħajja il-mod kif kien jgħix il-bniedem fil-moddej, naraw kemm kien jagħti attenzjoni l-bniedem anke meta ma kellux ġejtu hekk għal fejn jindifen. Għal postijiet fejn jistanki jagħti kult lil dawk li mietu qablu. Din hija pjuttost naturali għax naħseb fil-bniedem għandna dejn il-ġibda lejn wara l-mewt, jiġu sens lejn l-eżistenza li ma tintemx. Biż-żmien ir-reliġjonijiet ippruvaw jitfgħu iktar dawl fuq dan l-aspett. Bħala insara aħna s'intendi parti essenzjali mit-twemmin tagħna u li aħna qed neżistu għax Alla iħobbna. Aħna qed neżistu il għaliex Alla jridna ngħixu ta' bnedmin sħaħ u qed neżistu fid-dinja biex wara ftit żmien jew wara ħafna snin aħna inkunu nistgħu nagħżlu li mmorru ngawdu ħal dejjem. Dan huwa l-fidi tagħna u t-twemmin tagħna. Imma kif għal Giannino illum forsi dawn l-aspetti m'għandniex nagħtu każhom. U forsi dak li speċi ma kienux joħolmu li jagħmlu in-nies ħanejt jekk slava x'tal-imgħoddej, jiġifieri li jippruvaw jaħsbu li l-eżistenzja biss il-mument. Illum għaw il-kultura tagħna speċi donna dal-aspett bistati każ, jiġifieri id-gawdija tal-mument. Għati każ biss ta' dak li qed jiġri u taħsibx fil-futur, taħsibx jiġri wara li tispiċċa din ħajtek. U allura għalhekk ħafna nies speċi il-ħajja tagħhom ma ittihomx sodisfazzjon. Illa għaliex id-divertejt għadda u mar u mem lebda pjan ieħor għall-futur.
Tajjeb, Joey, ngħaddu issa mena għal dak li huwa iktar serju. Għax il-ħajja nistgħu neħduha biċċajt, nistgħu neħduha bass, nistgħu neħduha li għajjina u kissirna, fija d-diżappunti, fija l-ferħ, fija minn kollox insomma. U min jgħixam skont kif ngħidu aħna it-tagħlim tiegħu jekk ikun tagħlim reliġjuż għandu dejjem quddiem Alla quddiemu il-kmandamenti tal-Alla u fost it-twemmin illi għadna kemm qed jgħid Antwan huwa bla dubju ta' xejn x'hemm wara il-mewt. Mela allura il-ħajja skoprejna ftit fuqha bħala daħla għall-mewt. Xi tgħidilna issa fuq is-serjetà tal-mewt. Il-mewt hi jew le konsegwenza tad-dnub. Kieku ma kienx hemm id-dnub konna nibqa' nexju għal dejjem.
Bla dubju, daħal id-dnub fid-dinja u daħlet il-mewt, u daħal ix-xogħol u daħlet it-tbatija. Sakemm Adam u Eva kienu jippassiġġaw fil-ġnien, il-mulej kien jinżel jippassiġġa magħhom u jitkellem magħhom. Imma meta dawn żbaljaw u telqu minn hemm u fil-fatt ħbew għax tendew li għamlu xi ħaġa ħażina, tajjeb, u beda jgħidilhom fejn intom il-mulej, tajjeb innotaw intendew bl-iżbal tagħhom. Imma jiena naħseb il-ħajja dummikil mhux ħanejlek toħodha biċċajt għax mhux toħodha biċċajt alright. Imma sawwa li tieħu l-ħajja u ta' pinch of salt kif jgħidu l-Ingliżi. Għax tant fija ups and downs u tant fija jinnaf, tant fija pisijiet tajjeb biex għamek ikollok il-familja iktar u iktar tajjeb dejja għala xi ħaġa ġdida. Imma tittiftakar li wara kollox, nexxu kemm nexxu, minn hawn irridu immorru. Imma kifetlek, jew tittiprova kemm jista' jkun fil-ħajja tkun ottimist, l-aġenda ta' Patri Magri ta' dak li kien jaħdem fiċ-ċirklu. Tajjeb u meta mar quddim il-mulej għallu inti x'kont tagħmel ħabib, għallu jinkont biss nisfen u jinkanta. Għallu mela le, inti għalik għandna post ukoll, għax inti tajt semmek ukoll fil-ħajja, ferraħt ħafna nies. Jifieri, tajjeb, sewwa li l-ħajja tgħixha b'mod leġġier, imbagħad meta jiġu problemi tiffaċċjhom waħda għall-oħra. Però tinsiex, il-motto tal-isport tal-iskawt huwa be prepared, esto preparati. Ifisser tittgħix, imma dejjem bil-ħsieb li jien tagħda petada minn hawn trid titla' vera ħadd ma marruġja, ta' jiġifieri, imma aħna nemminux tassew. Alla ħares wara kollox tgħix il-ħajja hawnhekk qishek indannat imbagħad titlef ruħek u tmur hemmhekk ukoll għax tkun għamilt fjask.
Ħankompli ftit ma' dak li qed jgħid Joe.
Ejli Grace.
Il-mewt tidher li t-tmiem naturali tal-ħajja u dan l-aspett tal-mewt jurina li m'għandniex żmien x'nitilfu tul ħajjitna.
Alaw.
It-tifkira li jridu mmutu tfakkarna li żmien li għandna biex ħajjitna tilħaq il-kobor sħiħ tagħha u qasir. U anka Koħelet jgħidlek ftakar f'minħalqek fil-jiem ta' żożitek qabel ma trab jerġa' imur fl-art minn ġie u n-nifs tal-ħajja jitlaq lejn alla minn fejn ġie.
Ekku.
Issa aħna ngħidu wkoll illi l-mewt ġiet konsegwenza ta' dnub, però għalkemm il-bniedem għandu natura li tmut, alla ma ridx li l-bniedem imut għax il-mewt hija kontra l-pjan li kellu alla l-ħalliq għall-bniedem. Il-bniedem kien ikun ħieles mill-mewt tal-ġisem kieku ma dinibx, imma għal kemm jil-aħħar għadu tal-bniedem hija għadu li jintrebaħ għax allura Kristu.
Allura Grace, l-aħħar għadu Alla ma ħalaqx il-bniedem biex imut. U x'veru, jiġifieri aħna qegħdin naraw il-mewt għalhekk kienet kontra il-pjan li kellu Alla l-ħalli għall-bniedem. Meta aħna ngħidu hekk ma jfissirx imma għall-inqas hekk naħseb jien illi l-bnedmin kollha li kienu se jitwieldu naturalment bin-natura ta' bniedem kienu se jibqgħu kollha fuq xulxin.
Però rridu ngħidu wkoll illi jiġifieri Kristu miet jiġifieri permezz tal-mewt li jimbagħad ħariġna mill-iżbal li sar ta' dnub.
Ġifieri għalik, Kristu li bentalla bata il-mewt li hi propja tal-qada tal-bniedem.
U hu aċċetta b'obbidjenza sħiħa u ħielsa u jiġifieri l-obbidjenza ta' Ġesù li jimbagħad bidlet f'barka s-saħta tal-mewt.
Eżatt, jiġifieri kien ikkundannat ma' dnub u xejn. U bil-mewt, jiġifieri ara reġa' jinqedam b'mewt Kristu biex jifdi lill-bniedem u hu ta' direzzjoni ġdida lill-mewt, però hemmhekk wera bil-qawmien ta' Kristu illi lew l-aħħar rebbieħ biex ikun rebbieħ fuq kollox, kellu jkun fuq il-mewt.
Aħna ma nħarsux leħ fuq is-salib biss, jiġifieri mis-salib wara tliet ijiem huwa qam u bħal ma Kristu rebaħ il-mewt aħna wkoll ħanirbħu l-mewt.
Appuntu, jiġifieri kieku baqa' mejjed kien jiġi bħal kull bniedem ieħor. Imma bil-mewt tiegħu ħeles jiġifieri tagħna l-qawwa tal-qawmien imbagħad. U hemmhekk il-mewt ħadet xejra ġdida. Għaliex rebaħ Kristu inkella l-aħħar rebbieħ kien se jkun kienet se tkun il-mewt. U l-mewt ma setax tirbaħ fuq il-bniedem. Antwan, għalik allura minħabba Kristu il-mewt nisranija għandha tifsir pożittiv.
Ngħid speċi ħan iċara nitfażajra fuq il-mewt. Aħna ma nafux x'kien jiġri kieku l-bniedem ma dinibx. Ma nistgħux ikunna fuq dan. Probabbli imma jiġifieri iktar milli ngħidu il-mewt ġiet fil-eżistenza tal-bniedem minħabba mid-dnub. Naħseb ikun iktar forsi eżatt li ngħidu li l-kruwa tal-mewt daħlet r-riżultat tad-dnub. Jiġifieri li nifżew mill-mewt, li nifżew minn din il-firda. Jista' jkun faċilment li l-ħajja tal-bniedem, tal-annimali, tan-natura kollha kellha perjodu ta' eżistenza. Imbagħad jinten u tibda il-perjodu tawara il-bniedem ġifiri għax ir-ruħ il-bniedem jispiċċa żminu fuq dell-art u mbagħad jibda żminu fl-eternità. L-dnub ġie fil-kruwa tal-mewt li aħna nibża minnu u Ġesu li jagħmel fuq is-salejb meta qam mill-imwiet kien mhux ineħħa l-mewt li neħħa l-kruwa tal-mewt. Infatti il-mewt fis-sens ta' it-tmiem ta' ħajjitna fuq dell-art jistgħu naraw faċilment bħala il-parti mill-proċess li mit-twelejt meta bdejt nażistej issa ħajba sanni għar-reżistenza vera tiegħi li hi l-eternità.
Ġannino, il-katakiżmu tal-Knisa Kattolika dwar it-tifsir tal-mewt nisrija jgħidilna dawn il-kelmiet. U jekk aħna mmutu fil-grazzja ta' Kristu, il-mewt tal-ġisem twassal għal milja tagħha. Il-mewt tagħna ma' Kristu. U hekk naslu biex inkunu ġisem wieħed miegħu flat tal-fidwa tiegħu. Allura, taħseb li aktar jaqbil l-immut fi Kristu jew inkella ma nemminx u mmut mewta mingħajr ma noqgħod nagħti każ ta' x'hemm mhux m'hemmx ma' Kristu.
Dan huwa tagħlim tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. U jiena naħseb li għal min ma jemminx, aħna qegħdin nitkellmu naturalment għal min jemmen. Għaliex għal min ma jemminx lanqas jeżistu nofismi. Għax la jeżist il-ġudizzju tal-Alla, la jeżist l-infern u lanqas il-ġenna. Il-mewt jemmen fija kulħadd, imma min jemmen u min ma jemminx, il-mewt hija l-aktar ħaġa assoluta reali illi l-bniedem bil-forsi kollu jemmen fija għax jara quddiem għajnejh kuljum. Però hemm differenza issa bejn il-mewt ta' min jemmen kif qed int. Il-mewt hija ħaġa wkoll pożittiva mhix kera biss, il-mewt narawha kera aħna ta' żgur bil-fors għax hemm il-firda. Mill-li jeżistijak, ħadd għalli warajk. Imma imbagħad hemm it-twemmin li aħna nemmnu ta' ħajja aħjar minn din illi qegħdin ngħixu illum. U aħna għal dik li qegħdin nistinkaw, din il-kelma eternità. Jiena ngħid għalija meta naħseb fuqha din il-kelma eternità, taqta' lin-nifs. Għax hija kelma tant wiesa, tant kbira li ma tispiċċa qatt. U meta inti timmaġina. Kif sanaddija jiena din il-ħajja oħra fejn? Il-fors ikollok taħseb.
Sewa, Grace, ħanirġa' ndur fuqek u insaqsik dak u nibni l-argument tiegħi fuq dak illi qal San Pawl. Nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu. Issa, il-mewt hija it-tmiem tal-mixja tal-bniedem fid-dinja. It-tmiem ta' żmien il-grazzja u l-nina li Alla jagħti lill-bniedem. U x'hekk, jiġifieri x'in immut jien imbagħad ma nibqax induq l-ħnina u l-imħabba tal-Alla. Mela il-mewt tiddeċidili d-destin tiegħi tal-aħħar. U ġveru. Allura, meta aħna l-Knisja tħeġġiġna biex inħejju ruħna għas-sija tal-mewt tagħna, xi tkun qed tagħmlilna?
Id-dera nisranija tal-mewt hija mfissra tajjeb ħafna mill-liturġija tal-Knisja għax għal dawk li jemnu fik mulej il-ħajja ma tintemx imma tinbidel u mal-mewt tal-ġisem fuq dill-art titħejja lina amara għal dejjem fis-sema. Issa il-mewt hija t-tmiem tal-mixja tal-bniedem fid-dinja u għalhekk il-Knisja tħeġġiġna biex inħejju ruħna s-sija tal-mewt tagħna. U tgħidilna f'kull ma tagħmel u f'kull ma taħseb għandek iġġib ruħek bħalli kieku se tmut illum stess. Jekk il-kuxjenza tiegħek hija f'qada tajba, inti m'għandekx tibża ħafna mill-mewt. Aktar jaqbel tħares ruħek mid-dnub milli taħrab mill-mewt, jekk illum m'intix imħejja l-mewt, kif se tkun għada? Jiġifieri aħna nafu li ħammutu. Allura speċi aħna dik hi l-ħajja tagħna rridu nippreparaw irwieħna għal din is-sija. U jiġifieri aħna nafu wkoll il-ġudizzju tagħna fuq se jkun. Jiġifieri nafu x'iridu nagħmlu dment li aħna hawnhekk għax aħna dment li għadna ħajjejna għandna ċans ta' kollox u alla se jibqa' jagħtina l-għajnuna tiegħu sal-aħħar nifs ta' ħajjitna. Imma mbagħad mal-mewt tagħna jiġifieri daqshekk.
Allura Grace, inti rridu aħna ngħixu l-ħajja li kontinwament naħsbu li għadha ħammutu. Allora, xħajja din li ħadin neġu?
Pero, mux jekk, il-ħajja rridu neġu ma għanna lażliet. Meta inti tiġi għaw, wiċċim bieċ ma lażliet tijek, inti tgħid jiena din. Jekk skont lażla tijek, xinu l-ħjar għalija? Li ma hija lażla tajba għalija? Jekk ngħaddi minn din it-triq? Jew ngħaddi minn din it-triq għaliex inkella. Alla ħares jiġifieri noqogħdu b'dik il-ħsieb tal-mewt. Imma il-mod ta' ħna kif ngħixu minġibu ruħna qegħdin nuru illi dik hi.
It-triq tagħna għall-ġenna jiġifieri trid tibda minn din il-ħajja.
Eżatt, eżatt.
Stenna ftit, jiġifieri inti għamilt aċċenn għal dak li jkun jaħseb fil-mewt. Taħseb inti illi jekk kontinwament jaħseb fuq il-mewt dan. Ma jibdiex jiex ħajtu fil-biżam. Tista' tiġi mewt għall-arrida. Musa jżomma bla dubju. Fil-fatt, il-Knisja tħeġġiġna biex inħejju ruħna għassija tal-mewt tagħna. Mill-mewt sobtu u għall-arrida eħlisna nitolbu mulej. Litanija tal-Qaddisin. Billi nitolbu lill-om Alla tidħol għalina fis-sija tal-mewt tagħna. Fit-talba taslima u biex nafdaw ruħna fidejn San Giuseppe il-patrun tal-mewt tajba. Allura jiena dak li kont qed nistaqsi u essenzjali illi biex il-bniedem jgħix tajjeb ħajtu maquda marrida tal-la irid bil-fors joqgħod jaħseb fuq il-mewt.
Li taħseb fil-mewt huwa importanti għaliex min jaħseb fil-mewt tibqa' ċert li ma jidnibx. Tajjeb il-ħajja fija ħafna ostakli, kull fent ħares wiċċi katara l-problemi, tajjeb hemm ħafna xi tfek l-isfel, tajjeb allok kif ġi qed titkun titħares lejn il-ħajja b'nod xali ċaru sabiħ. Tajjeb imma se tant tiftakar li jien tagħda betada minn hawn trid titla' u jien ngħidlek li min jaħseb fil-mewt ma jidnibx.
Ma jidnibx imma nagħlqu dan is-suġġett imma minkejja il-mewt tittamel. Kollox, id-doveri tiegħek.
Ma tistax toqgħod tibda bidek fuq żaqek għax sa tmewt, le, ma tarax anzi sew li tibqa' għaddej u tkun attiv.
Ma
kif qed ngħidu għadhom Mikiel, l-arbil tal-la u wisk fejn, tajjeb jiġifieri jiena naħseb li
mhux. Jiena nemmen illi jekk ħajtek tagħmel dak li għandek tagħmel, tiġi meta tiġi l-mewt. Għandek issibek preparat, ux veru. Men issa inħossu illi aħna preparati dwar il-mewt.
Ekku.
U bħalli kieku aħna se nieħdu l-ewwel ġudizzju. In-nisrani li jaqgħet il-mewt tiegħu ma' dik ta' Kristu qis, il-mewt bħala laqan ma' Kristu u dħul fil-ħajja ta' dejjem. Wara li l-Knisja għall-aħħar darba tgħid il-kliem tal-maħfra. U l-assoluzzjoni ta' Kristu l-nisrani li qiegħed imut tissiġillaħ għall-aħħar darba b'unzjoni li issaħħu u tagħtih il-Kristu bivjatku bħala ikel fl-aħħar vjaġġ tiegħu. Imbagħad tgħidlu kliem taħlewha li jimlewh bil-fiduċja. Mhix l-ewwel darba li jien stess assistejt u ngħid dawk il-kelmiet tant hekk kommoventi. Partikolarment tal-min ikun qiegħed jassist il-min qed imut.
Il-moribund ix.
Oħroġ ruħ nisranija minn din id-dinja. Fl-isem tal-la il-missier li jista' kollox li ħalqek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu iben Alla il-ħaj li bata u miet għalik. Fl-isem tal-Ispirtu Santu moti lilek. Jilqak illum Alla biex tkun miegħu għal dejjem. Fis-sliem tal-ġenna u isieħbek. Mal-Verġni mqazza Marija u Malla ma' San Giuseppe u mal-Anġli u l-Qaddisin kollha tas-sema. Nerħik fidejn twajba tal-ħallija.
Ismani, dawn kollha kelmi żbieħ kemm trid. Emma tinsiex li għalkemm Alla huwa ta' mħabba infinita huwa wkoll ta' ġustizzja infinita kanu.
Issa ekku wara l-mewt aħna sa nistennew il-ġudizzju. Jiġifieri fuq l-emejjel kollha illi aħna nkunu għamilna. X'inhu dan il-ġudizzju minnha?
Jiena. Meta kont għadni tifel u kont missier joħodni għal daw il-prit kelli semma ċannino, għalat ma rridx nkunu fin-negattiv, imma jiena niftakar li kienu jsiru żewġ pritki u t-tieni waħda ħafna drabi kienet tkun iċċanjata għal dawn l-imberkin ta' novismi li llum ħafna żgħażagħ ma jafuhomx. U kien idaħlek fuq xortok xi jibrikelmek fuq il-ġudizzju li tiffaċċja lil Alla u tagħti rendi kont ta' ħajtek hekk f'mument f'daqqa tajn tajjeb tiġri ġirja ma' ħajtek kollha u tara n-noqqasijiet tiegħek.
Mela. tiffaċċja l-Alla. Aħna dejjem qisna l-akkużati u Alla se jagħti s-sentenza fuq l-emejjel tal-ħajja tagħna. X'ikun ifisser dan il-ġudizzju, dan it-tribunal ta' Alla?
Il-kelma proprju ma tantx toġobni għax nippreferixxej li nħares li għabdal mod. Jien wasalt fit-tmim ta' ħajtej, kif qal Joe, minn kuddim għajnejja minn moħħej jgħaddu l-esperjenza ta' ħajtej, imma jiena ngħid, iva, jien l-esperjenza ta' ħajtej twassanni biex irrid ngħix għall-eternità fil-preżenza tagħha li jiena kont hemm inħobbu, jew dak ħa ngħid iva. Imma jekk jiena għamilt ħajtej naqgħu nqom mill-preżenza tagħha fil-ħajja tiegħi u nagħmel fattija ma nagħtix każ x'inhu sewwa u x'mhux. Jista' jkun li jiena allura il-din id-deċiżjoni finali tiegħi ħa tkun l-għażla lej jiena ma rrejx inkun fil-preżenza tagħha. Jiġifieri nista' nħares li għadda l-mod il-ġudizzju, Alla s'intendi ħalaqni biex immur fejnu.
Imma sa tgħix, ħa tgħix, hemm il-ħajja eterna.
Iva.
Dik importanti.
Iva.
Irridu ma jridx immur quddiem Alla.
Hemm nisejħilha il-mewt eterna. Fis-sens jekk jiena f'ħajtej ma twassannejx biex it-tmim ħajtej jiena nagħżel lill-Alla ġifieri nagħżel il-ħajja, ngħid jiena rrid inkun mifrus minn Alla, ħa tkun il-mewt eterna tiegħi. Għax fis-sens jiena l-eżistenza hija li jiena.
Imma int qed tgħid mewt eterna, mewt eterna jiġifieri sa tmut għaddejjem mejjed, jew inkella wara l-mewt hemm xi ħaġa oħra illi Alla bil-fors mill-ġustizzja divina tiegħu ikollu jagħtiha. Jekk għattajjeb il-premju tal-ġenna, jekk għall-ħażin il-kastik tal-infern. Għax dawn huwa ġudizzju?
Iva, imma rrid ngħid jien li il-ħajja fil-preżenza tagħha hija vera ħajja, il-ħajja fl-assenza tagħha mhix ħajja vera. Jiġifieri das-sens nista' ngħid jien, jekk Alla ħares qatt xi ħadd fit-tmim ħajtu jgħid jiena rrid ninfired għall-eternità minn Alla.
Se jkun aħjar?
Le, mhux ħajkun aħjar, ħajkun fil-mewt fil-speċi ħajkun f'mewt għaldejjem.
Jien ma nħajja mewt għaldejjem, jien ngħid ħajja itwal.
Ma tamix sens ħajja fl-assenza tagħha. Għax il-preżenza tal-li il-veru ħajja. Issa jekk intej f'mewtek fit-tmim ħajtek ta' id-dinja, ħa tkun intej fl-assenza assoluta permanenti tal-la. X'differenza tagħmel li tgħid jiena ħaj? Qiegħed mejjed għax m'għandi l-ebda l-iskop tal-eżistenza tiegħi ma kkimtew.
Mejjed għall-eternità.
Ma tamix differenza imma dan il-kliem li jien għad, li rrid ngħid jienu li jiena naħseb kif jgħidu ħafna teoloġi għalkemm mhix domma tal-fidej, li fit-tmim ħajtej jien ħa nagħmel għażla irrix inkun mal-ewle u dejn hija riżultat tal-mod ta' kifex ħajtej ma tul id-dinja. U jekk jiena għex ħajti sew kif iridni Alla, jien kont kontinwament qed nagħmel għażliet kif irid Alla, jista' jkun niżbalja u narġa' nqom, imma jien dejjem għandi dil-viżjoni li allura mela fit-tmim tal-ħajja tiegħi fil-art, jista' tkun tiġi f'kolb jew wara Mart u dan kollu, jien ħa nagħmel l-għażla. Jiena kont m'Alla matul ħajtej u rrid nibqa' miegħu fl-eternità.
Mela allura skont l-opinjoni tiegħek kif qed tgħidilna l-infern huwa
l-assenza tagħha.
Il-mewt ta' dejjem. Qed ibgħatu żgur l-assenza tagħha.
U issa fit-tmim ta' ħajtej għax issa iltqajt m'Alla fis-sens tal-ġudizzju kif ngħidu, jien issa naf kemm hemm iżball li jiena ma kontx nagħti każ tal-eżistenza tagħha u rrifjutajt il-imħabba tiegħu.
Ekku.
Jiena nemmen li Alla ħalaqni għall-ġenna. U meta jiena sa nidher quddiemu, ħa nidher quddiemu bħala missier illi lest illi jilqani bidejh miftuħa. Lest illi iħallasni tat-tajjeb li jiena għamilt, hija ħfirli tal-iżbalji li jiena għamilt. Kull ma jrid il-bniedem biex Alla jaħfirlu jgħidlu għejt kelma waħda u ruħi tkun infejha. M'hemm l-ebda problema. Jiġifieri Alla l-infern ma jibgħat lil-ħadd. Min imbagħad irid jibqa qiebes sal-aqar nett u l-preżenza tagħha ma aċċettaha qatt f'ħajtu waqqas irid jaċċettaha f'ħajtu, allura x'inhu l-infern? Dik hija l-infern. Illi l-assenza tagħha fejn hemm Alla hemm il-ġenna f'hemm hemmx Alla hemm tbatija.
Grace.
Inkompli ma l-istess ħsieb li Alla ma jibgħat il-ħadd la il-ġenna waqas l-infern hija l-għażla tagħna mill-mod kif aħna nkunu għexna l-ħajja tagħna għax Alla jrid li l-kulħadd isalva.
Mewt, ġudizzju, infern u ġenna. U li dawn aħna insejħulhom in-novismi. Antwan, tikkonkludi, ftit konklużjoni minn kulħadd, ħalli nagħmlu l-kuraġġ li semmija tagħna f'dawn il-ġrani żbieħ tar-randan u tal-ġimgħa mqazza biex dawk illi ħajjithom s'issa kienet xi ftit il-bogħod minn Alla u lil Alla ma jridux daħlu f'qalbhom. Aħna ngħidulhom b'garanzija ta' dak li għallimna Kristu għandhom xi tilfu. Ux veru.
San Filippo Neri kien jgħid il-koll għall-ġenna. Iva, aħna il-koll għall-ġenna. Ma jfissirx li maħniex ħan niżbaljaw. U ħadd minna ma ħaqqu l-ġenna, fi kwalunkwe każ, hija l-imħabba tagħha li lilna jsejħilna għall-ġenna, fil mhux għax aħna ħaqna u ħadd ieħor ma ħaqqux, imma mbagħad hemm il-perjodu li aħna jdulu l-purgatorju biex dak li jkun jissaffa sa xejn ikun den li jkun fil-preżenza ta' Alla l-ġenna. U l-koll, iwa l-koll kemm aħna minkejja d-difetti tagħna u l-iżbalija minna fil-futur, fil-passat, u forsi qed nagħmlu fil-futur aħna id-dar tagħna hija fil-fatt il-ġenna.
Kif soltu konna nejdu il-ġenna pajjiżna u x'hekk trid tgħid?
U biex iżid kelma tal-aħħarin, l-infern Alla ħalqu Alla ġli l-ħżiena, xi ħadd minnhom qal non servjam. Allum mela l-mulej inti m'intix postu hawnhekk. Issa jekk tmur l-infern tajjeb dik hija għażla tiegħek. Imina naħseb li jekk wieħed iżhom quddiem għajnejh dawn l-erba' novissimi ma jidnibx u għadha petada isalvu ħajtu li hu l-iskop tal-ħajja tal-bniedem.
F'kelma waħda ġew skont kif qegħdin inwasslu l-messaġġ tagħna tal-pożittiv u li m'hemmx għalfejn ħafna erf biex temmen min imut bogħod minn Alla għax fħajtu ma jkunx għamel is-sewwa, ikkundanna lilu n-nifsu għal-mewt ta' dejjem. Jiġifieri, ma għandniex għalfejn noqogħdu nippritkaw fuq l-infern jekk hemm il-darba dak li jkun jasal biex jgħid tlif tlalla għal dejjem. U dak u l-infern xi ħadd ieħor minnkom li jrid jikkonkludi.
L-aħħar ġanino li rrid ngħid jien hija dejn li kieku n-nies ta' Malta Għawdex u dawk li jissejħu nsara u nsara Kattoliċi jaħsbu aktar fuq id-novismi żgur il-ħajja futura tagħhom fl-eternità tkun żgura u aċċertata.
Antwan għamlilna l-eluq ta' dawna il-ħames intervisti li aħna għamilna f'din l-iskeda apposta tar-randan u tal-ġimgħa imqazza.
Nixtieq nirringrazzja l-issennija li segwewna nistedinhom biex jibatunna suġġerimenti għal temi li nistgħu nittrattaw. Ningrassa Ġanninu li jieħu ħsieb jiktibhom il-daqxejn tad-drammi osra li jservu ta' diskussjoni u riflessjoni. Ningrassja lilek Dum Mikiel li jtieħu il-battika ta' kollha biex tippreparana. Nirringrazzja lil membri tal-Azzjoni Kattolika li jipparteċipaw f'din is-sensiela.
Kemm fil-plejs u kemm
fil-diskussjoni. U nittamaw li fil-fatt joħroġ il-ġejt minn dawn il-ftit kliem tagħna li aħna nippruvaw iservu anke ta' riflessjoni għas-semmija.
Fil-Gaudium et Spes insibu dawn il-kelmiet wara li aħna s'intendi riflittejna fuq il-ħajja, il-mewt u il-ġudizzju. Iżda t-tama ta' għar ġdida m'għandiex tnaqqas, anzi għandha aktar tħeġġeġ. Il-ħerqa tagħna ħanaħdmu f'din id-dinja mhux nieqfu ma nagħmlu xejn fejn qed jikber il-ġisem ta' din il-familja ġdida tal-bnedmin. U li b'xi mod ġa qed jagħti xi ħiel tad-dinja li għad trid tiġi. Għalkemm irridu nagħmlu għażla tajba bejn il-progress fid-dinja u l-kobor tas-saltna ta' Alla, irridu ngħidu li dan il-progress tad-dinja jiswa ħafna għas-saltna ta' Alla jekk iwassal għall-organizzazzjoni aħjar tas-soċjetà tal-bnedmin. Il-frott tajjeb kollu tan-natura u tal-ħidma tagħna li nkunu xerridna mad-dinja fl-ispirtu tal-mulej u skont il-kmandament tiegħu nerġgħu nsibuh safi minn kull tinġis imdawwal u mibdu meta Kristu jagħti mill-ġdid lill-missier is-saltna universali ta' dejjem. Alla imbagħad ikun kollox f'kollox kif jgħidilna San Pawl fil-ħajja ta' dejjem. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dawna il-ħames programmi f'din l-iskeda tal-Għid u tal-ġimgħa mqazza. F'dalli xejn iżjed għajr illi jien nirringrazzja lilkom illi kontu miegħi fid-diskussjoni u nirringrazzja lilkom semmija illi dejjem fittixtu l-istazzjon tagħna u l-programm tagħna fejn intom qattu tisimgħuna bil-paċenzja kollha. Xejn aktar għajr illi nawgurawlkom f'isem daw kollha illi kienu magħna l-Għid it-tajjeb. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.